За өнөөдрийн манай энэ сэдвийн бүр хамгийн их гахалтайгаар тохирч байгаа энэ сэдвийг танд бүр ёолон мэдээлэл өгч чадах үз зочин маань тантай одоо ярилцахад бэлэн болоо. Түүний хувьд бол яг энэ хөл хорионы үеийг ашиглаад өөрийгөө дайчлаад маш их төвчээр гаргаад 103.5 кг-аас 35 кг-ыг бие ханжингээс хасаж чадсан. Ийм гахалтай амжилт үзүүлсэн учраас бид өнөөдөр түүнийг онцолж байгаа юм. За студиуд маань жижигчин, их чимэг гэрсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амжилт
байна. Сайн сайн байна. Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе.
За их баярлалаа. А таны бичлэг онлайн орчинд гарснаас хойш одоо олон хүний дүн жинхэнэ бүм тесрэлт болж чадсан. Үнэхээр гахалтай амжилт гаргасан байна. Хамгийн түрүү таны сэтгэлийг сонсмоор байна.
За мэдээж сайхан байна. Юуны өмнө одоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За яг миний хувьд бол анх энэ бичлэг яагаад цэцсэн бэ гэхээр ер нь яг өөрийнхөө хэмжээнд найз нөхдөдтэй нэг урам өгье гэсэн зорилготой болоо одоо бичлэгээ цацсан.
За тэгээд энэ бүхний эхлэл тавигдсан байна. Та дасгал хөтөлбөрийг идэглсэн, жинтэн хасагтаад байсан. Яг хэдэн сарын хугацаа зарцуулсан бэ? Энэ дундаа ямар нэгэн байдлаар огт цогсоогүй юу? Өдөр болгон дасгал хийжсэн үү?
Ер нь бол өдөр болгон хийжсэн. А яг тодорхой хэмжээгээр 3 сараас 6 сарын хугацаанд бол би 20 өдөр хэлээ хайцсан. Маш ихчтэйгээр өдөрт бараг 4 цаг гарна дасгал хийдэг байсан. А тэгээд 6 7 8 сард бол нөгөө хүмүүс цэцлэн гараад хүүхдүүдээ өр хүүхдүүдээ араас салхинд гаргая гэд ер нь бол тодорхой хэмжээгээр ер нь жоохон завсралга маягтай. Гэхдээ өнжөөгүй. А тэгээд одоо сая 9 сараас эргүүлээд 11 сар хүртэл эргэж одоо яг эрчимжүүлсэн дасгалтаа ороод. Тэг хамгийн гол нь яг миний энэ олон төмөнд төрсэн одоо шалтгаан нь юу юм бэ гэд би зүгээр бодож байгаа. Хамгийн гол нь энэ хөл хорионы үеэр гэрийн нөхцөлд яаж ингэж юм хассан юм бэ гэдэг мань л их сонирн байсан болол гэж бодоод байгаа штэ тий. А элдвийн янзын нөгөө фитнес төвд явах чинь бас нэг өөр тийм ээ мэрэгтний хүнээс зөвлөгөө аваад. А миний хувьд бол тийм байгаагүй. Яг хав дасгал хөдөлгөөн хийх юм маань надад их ойр байсан. А би чи өөрөө нөгөө бас урлагийн хүн тий. Бүжгийн ангид бас явж исэн. Энэ одоо бас шалтгаан маань өөрөө энэ олон килограммыг богн хугацаанд бас турах тий хаях одоо ийм бас давуу тал болсон байх гэж бодож.
Тэгэхээр ямар нэг мэрэгжлийн багш танд байгаагүй бахан. Аа одоо юу гэдэг одоо энэ дасгал илүү чамд тохирн танд тохирно гэж зүйлсэн зүйл байхгүй. Та яг зөвөр өөрийнхөө ороо.
Тий яг л одоо өөрөөрөө л ингүүл одоо зөв болох юм болоо. Ингүүл одоо надад илүү ойрхон байна гэдэг. Ер нь одоо юу гэдэг гэрийн нөхцөлд хүн одоо дасгал хөдөлгөөний хий гэж бодох юм бол аль болох нөгөө өөрийнхөө дуртай төрлөөр хийх хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байгаа. Жишээлбэл та одоо бүжин дуртай юм бол бүжгийн төрлөө хийх хэрэгтэй тийм үү? Аа одоо илүү одоо аэробикийн төрөл дуртай бол тэрийгэ хийгээд авах юм бол ядаж л одоо нөгөө тэрийгэ орхидуулахгүй дундаас нь шандрахгүй тий хаяхгүй одоо удаан хийж болох одоо тийм болцоотой. Аа миний хувьд бол энэ давуу тал нь бол надад байсан.
Та одоо яг ингээд хүссэн ингээд нөгөө жиндээ өврээд ингээд маш их өөрчлөлтүүд гараад ирэнгүүт таны иргэн тойрны хүмүүс хэрхэн ажиллаж явж байгаа юм бэ?
За одоо яг үнийг хэлэхэд би бол хүссэн танда хүрээгүй байна. Одоо юмны ч нөгөө нэг шанал барагдахгүй маа. Би одоо яг 59-ийг харах гал ингээл одоо яг л энэ олон хилүүдийг яаж хайсан яг л тэр шиг одоо хайх гал явж байна. А магадгүй хүмүүс одоо намайг харчаад одоо бас өөрө тарган байна ч гэдэг юм уу болоогүй байна ч гэдэг юм уу харж иж магадгүй. А гэтэл яг нөгөө тэр их жингээс буун гэдэг бол асар их бас ингээд хичээл зэтгэл байсан. Одоо би ингэж баярлж байгаатай адилхан одоо миний бас гэр бүлийнхэн одоо тэр хэмжээгээр бас их сайхан байгаа те. Би одоо өөрсдөө л турцсан юм шиг, өөрсдөө л эрүүл болсон юм шиг ингээд сайхан баярлж байгаа. Тэгээ гэр бүлийн гэж одоо ярьсан дээр нь миний нөхөр одоо бас хажуудах хань маань одоо дэмжиж өдөө одоо сайхан ингээд бид тээр хамтдаа ингээд зүтгэсээр хагаад энэ үрдэн харсан. Тэгээ нөгөө гэр бүлд ингээд сайхан зөв уур амьсгал ингээд ороод ирэхээр бид тээр яг ингээд өөрсдөө тохирсон хоолоо хийгээд итчихэж байгаа юм тийм ээ. А тэгээд яг ингээд арай олохоор л бид нэрсэн ингээд эрчимчддэг. Энэ тэнцэл болон тарахад ингээд бүгдээрээ тасгал хийдэг. Манай нөхөр гэр бүлээрээ манай нөхөр одоо 12 кг хайсан. Манай хүү 12 настай хүү маань 7 кг хайсан. Тэгэхээр ерөөсөө л бидний амьдрал бол эрс одоо өөрчлөлт орж тэ. Энэ одоо хөл хорионы үеэр бол бид нар ёстой одоо боломжгүй зүйлүүдийг өөрсдөө боломж болгож өгдөө чадсандаа баяр тайгаа.
Тэгэхээр энэ сайн олон талууд харагдчихэ. Хүмүүс бол хөл хорионд уудаад байна гээл тэ. Хэрэг зүйл олдохгүй байна гээд байсан. Гэтэл бол энэ цагийг ашиглаад гэр бүлд ийм сайхан зүйлийг бий болгож чадсан том тава тал ээ. А хооллолт та нууц шишэл хэлж болох уу? Хооллолт ер нь их чухал баха.
Маш чухал. Одоо дасгал хөдөлгөөнийг хоолтой одоо салган гэсэн ойлголт бол байхгүй. Ягаад тэгэхээр хүн одоо хэдийн хэмжээний калори штан тийм ээ тасал хөдөлгөөн хийн. Одоо тэрнээсээ илүү давсан хоол, калоритой хоол идэх юм бол энэ бас одоо төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй. Тийм учраас одоо зайлшгүй та одоо амруугаа орж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн яаж одоо хэдэн калороор яаж орж ин гэдэг маш одоо яг л энгийн хүний ойлгомжтой байдлаар нь тэрийг мэддэг байх хэрэгтэй. За би бол айхтар хоол судлаач хүн биш учраас ер нь ингээд одоо YouTube гэж сайхан багш байна шүү дээ тийм. Бүх одоо мэдээлэл авч болж байна. Тэр хүн одоо эрүүл хооланд юу ордог юм бэ? Тэр нүр сус гэж юу юм бэ? Өөх тос нь юу юм бэ гэдгийг тодорхой хэмжээгээр сайхан мэдээд авчих юм бол тэрний ха тэнцвэртэй байдлыг л одоо бариад авчих хэрэгтэй. Аль нэг одоо байдлын илүү биш одоо тутаахгүй тийм. Ингээд сайхан тэнцвэртэй байдлыг бариад. За миний хувьд бол өглөө 3 цагаас өдрийн өглөө 9 цагаас өдрийн 3 цаг хүртэл бол хоол иддэг байсан. А 3-аас одоо 4 удаа хоол идэнэ. А тэгээ 3 цагаас хойшоо ерөнхийдөө хоолоо багасгаад ингээд явцдаг. А энийг одоо ерөнхийдөө хүмүүс мэддэм да 6-18-аар хоолно гэдэг.
А за. Шингэн зүйл уух зүйл дээр.
За уух юм бол мэдээж хүнд маш хэрэгтэй. Ялангуяа ижи хайж байгаа хүнд. А өдөртөө 2.5 литрийг ингээд халуун бүлийн нэрээ сайхан баг багаар балган балган уугаад хэрэгтэй. Нэг доор уух юм бол бас тодорхой хэмжээгээр бөөр одоо ачаалт ирнэ те. Бас тийм цохимжгүй. Тийм учраас ер нь ингээд сайхан зугуухан баг багаар уугаад байвал таны бид их сайхан нөлөөлж ирнэ те.
Одоо бид нар ярьдаг шүү дээ нөгөө нэг аливаа нэг зүйлийг тэр хугацаанд хийснээр ингээд дадал хөвшил болдгоо гэж. Таны хувьд юу ингээд тасгалаа хийснээс их хоногийн дараа хэдэн сарын дараа юу нэг энэ зүйл маань дадал хөвшил болж ирсэн бэ?
Яг сайхан асуулт энэ. Яг тэр эхний одоо 2-3 хоногт за одоо магадгүй 10 хоногт ч юм уу хүн ингээл эрчтэй ингээл хийгээд ирэхээр ерөнхийдөө жоохон ингээд тэрнээсээ цалхаад тий цайрлахад ирдэг. А тэрийг л алдахгүй хэмлэн алдахгүй тулд таны эхний нэг 20 гаруй хоног 21 хоногоос нэг 45 хоног та яг одоо эрчимтэй энийгээ бариад ингээд сайхан явчих юм бол аяндаа таны биед одоо таслалолоод ирнэ. А тэр чинь өөрөө суугаад ирнэ тий. Тэгээд одоо хэдий одоо жинхэнэ усуд ингээл хоол хараад өлөнтөл ингээл хамаг юм хөдлөөл идэг штэ тий. Бүх хатид нь хөдлөөл тий. Тэгээд тэр бол одоо аажимда одоо алга болоод тэгээд хэвийн хэмжээнд ороход асуудалгүй тий.
Аа нэг зүйл ясан бичлэгэн дээр та нилээ их чин хайж байгаа. Син чи хэсэг ингэж энэ тань ингээ буухгүй зогсцсон гэд тэр үед нэг жаахан шантарсан ингээ тэгчихсэн. Түнийг яаж давсан бэ?
За нөгөө ихний 2-3 сарын хугацаанд чи нөгөө 20 дээр нь хайцсан юм чинь сте яг тэр ирчээрээ би сте хаяад л ураад өгнөдөө гэл те амар ихчтэй ингээл бодчихсэн чи яг энэ 70-аас 60 хэдэн хооронд энэ чинь хайгу хэцүү юм бэлээ. Яг тэр ерөнхийдөө өөхний ховын ингээ басаад ирэхээр магадгүй би эргээ боддөө штэ энэ цогсон гэж энэ хайц одоо цогсон байдал маань нөгөө арьсаад тэтгэх юм болов. Яг тэр хугацаа байдгийн болов гэж би зөвөр бодсон өөрөө. Аа тэгээд ер нь бол тэр хугацаанд бол шантрах асуудал зөндөөл байлаа тий. Одоо яагаад явахгүй байгаа юм бол ингээл харахад 100 г 200 г ингээд хуйцсан байж дэг тий. Тэгэл тэрийгэ хараад одоо яах вэ гээл ингээд хамгийн гол нь одоо энэ телевизээ үзэж байгаа олон мянган бүсгүүчүүд байгаа тий. Тэгээ юу гэж одоо би хэлмээр нэг гэхээр та ихэл хамгийн гол нь эхлэх хэрэгтэй. Зорьсон зорилготой хүрэхин тулд эхлээ тэр зорилгоо одоо бүр баттай болох хэрэгтэй. Тэгээд туу таах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ерөөсөө турмжийн хасна гэдэг бол хүний төсвөр төвчээрийн асуудал. Тийм учраас өөрийгөө эрүүл болж байна. Одоо эмэгтэй хүн бол гоо зүй гэж ярих байхaltaй. Тэгвэл гоо зүйн талаас илүүтэйгээр хүний эрүүл мэнд гэдэг асуудал маш чухал учраас одоо энэ хөл хориотой гадагшаа одоо харилцаа багтай энэ үед бол бас сайхан жингээ хасаад аваасай л гэж үуднэс би одоо энэ бичлэгийг хийсэн шүү дээ.
Харин тэг. А бас нэг зүйл байна. Таны тухай одоо шеэр хийсэн, танд ингэ сэтгэл битсэн хүмүүс таныг бүр маш залуухан харагдчихээн. Маш үзэсгэлэнтэй болсон байна гэд их олон хэлжсэн. Тэгэхээр ер нь бол биенжин илүүдэл байна гэдэг үл ялт ч хүний насыг нэмж харагдуулдаг байх нэ. Та энэ дээр эмэгтэй хүнийхэн бодлыг ойлцохгүй юу?
Мэдээж үнэн. Яаж шатсан одоо эмэгтэй хүн тэр олон өөрөөсөө тий 30 40 кг өөрөө л өдөр болгон явах ямар өөрт нь тэртэй байх уу ямар стресс дамттай байх уу за ингэж ин хасах тусам эмэгтэй хүн тэрнээсээ гоё урам авч ямар гоё одоо тий одоо зарим хүмүүс хэлдэг шүү дээ нүд чи их гэрэлтэй болсон байна гэдэг. Одоо тэр айхтар олон килограмыг хайцсан хүний нүд бол нэрэл гэрэлтэй л болсон байх. А гэхдээ би одоо боддгийн 20 хэдэн настай да би бас нэг анх төрөөд бас 100 кг хүрч 50 ил турж байсан. А ер нь бол ингэ 40 50-аар нь турсан ул туршлага бол надад байдаг. А гэхдээ хамгийн гол нь тэрийг дахиж эхлэх нөгөө сэтгэл зүйн л одоо бэлтгэл байхгүй уднаас би одоо ингэ л 16 оноос хойш тарган одоо тэрийг одоо тесэр л байсан байна. Тэгээ одоо би ингэ боддөө шүү дээ 20 хэдэн настай 30 хэдэн настай улсууд бол турхад бол би организм хувьд ч гэсэн те тодорхой хэмжээгээр их одоо арай одоо багчаал авдаг те одоо дөрвийн тоотой насан дээр чинь бас одоо энэ 30 хэдэн хилийг хасна гэдэг бол бол үнэхээр одоо төсвөр төвчээр надаас бол шаардсан. Тэгэд энийхээ ардч гарсандаа баяртай байгаад байгаа.
Одоо энэ ингээд харцсан зураг байна л да. Та шин яг өөрийнхөө инжинтэй тохирууллаад ч юм уу өсөссөн байна үгүй.
Магадгүй. Ер нь бол нөгөө бүх ингээд сэтгэл зүй те өмссөн хувцас хүртэл ингээд өөрчлөгдөв, сайнс нь багасаал ирэхээр тэр сайхан мэдрэмжийг эмхтэн авах эмхтэн хүн байхгүй эрэгтэй хүн те жижигхэн сайстай хувцас өмсгөр ямар гоё мэдрэмж авдаг вүлээ. Яг тэр ирчээрэл ер нь ингээд өсөж жижигэлчтэй юм шиг байл шүү дээ. Анзаараад байхаар би нөгөө бас 20-ийн наснда 40-50 ил турж явахдаа бас ингээд өсөж жижигэлцсэн байлээ. Тэ. Магадгүй ер нь хүмүүс тийм өөртөө эрс одоо шинжилгээ хийж тэгдэг бах. Миний хувьд бол тийм.
Хүүчээсээ хөөрх юм а тийм ээ. Та хоёрын энэ дадал хүүттэй нэг сайнар нөлөөлсөн байна гэж шүү дээ. Тэгээд 12 настай хүүхэд бас ер нь тодорхой хэмжээний жахан жахан илүүдэлтэй байсан юм.
Шууд бид нар яг үндэ ийм байна. Хонгороо яг үндэ ийм байсан байна. Одоо бодох нэ. Бид нар ч одоо нэг л их ажилтаа болсоо те өглөө гараад орой орж ирдэг. Өөрсдөө ядарч ийн гэл ингээл орой орчиж шууд хөвтөл бүдэн дээр зургтаа үздэг. За тэгэл хүүхдүүдээ яаж ийн гэхээр тостой одоо дуртай гэд нэг хуурсан хоол өгөөл. За тэгэл заримдаа ч одоо бид нар хүүхдүүдээ хутлаа хураад пицца идэр захиалаад өчтдөг байлаа шүү дээ те. Энэ бол нуух юм байхгүй. Бидрээ ер нь ингээл амьдралын хэмнэлт юм байсан. Тэг одоо ингээд бодохоор ингээл харахаар бүгд ингээл илүүдэл чинтэй болсон байсан. Юу вэ одоо ингэч юм бэ? Энэ яагаад ийм болч вэ гэд ингээл ухаарсан гэдэг юм уу? Тим шокнт орсон л доо. Тэгээд одоо ингээл зөв хоолоо идэл ээж нь ингээл хөдлөл өдөр өрөх тусан тэр хүүхдэд хүртэл 12 настай хүүхдэд хүртэл би тэгж айхтар өөрчлөлтөнд орж тэ тэгж их одоо зүв байдлаар би өлгөр дөрөйл үзүүлсэн ба штэ тэ. Би бол тэгж одддаг ш. Тэгээд хинч минийхөө одоо хажууд ээж хажууд хий гэж би хэлээгүй. Гэтэл хүүхэд хүртэл тэрийг сайхан эргээр авч өөрөө ингээл хажууд ингээл тасгал хийгээл нэг мэтгэл ингээл хажуу тасгал хийгээд ихсэн байсан. Тэгээд ингээл орой ингээл яг нөгөө эд хоол иддэг байсан нөгөө энэ олон жилийн дадлах чи айгүй хэцүү шттэ. Тэгээд зуршил бол айгүй хэцүү. Яг орой болохоор нөгөө хүний аппетит ихсчдэг. Тэгэхээр тэрэн дээрээ л бид нар ерөөсө давъя гэж яг тэр цагт тасгал хийдэг. Тэгээд хүүхд маань ч гэсэн ингээл хараад тэгээд бүгд ингээл жингээ өцгөд өдөр их тусам тэр чинь багасаар минийхөө 7 кг ассан байсан.
За одоо гэр бүлийнхэн таныг зургатаар хараад маш их бахархж байгаа. А түүнтэй адилхан олон мянган эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд ч гэсэн тийм ээ, ихтэй хүмүүс таныг хараад танаас их үлгэр дуурайл авч байгаа. Та яг одоо төсөлтөнд дахиад зөвлөгөө урайлах хэлээ тэмдэглэе. Яриагаа дуусгая.
За баярлалаа. За ер нь бол яг үүндээ би энэ бичлэгээ ингэж сайхан олон одоо хэдэн 100 мянган хүн үзсэн бэлээ тий. Тэгээд сайхан байна. Одоо хөл хорионы үеэр цаг хэцүү байна. Бид нар бүгдээрээ харилцаа одоо бүх одоо нийгэм маань ингээ хаалттай байж байна. Тэгээ энэ цаг дор одоо хүн болгон эрүүл мэндэдээ анхаарад жоохон ч гэсэн асуудал бол тэрэндээ анхаарлаа төвлөрүүлээд илүүдэл жинтэн сайхан илүүдэл жингээ хасаад авъя. Тэгээ өөр одоо асуудал проблемтэй бол тэр одоо тал руугаа анхаарал хандуулад ийм сайхан нөхцөл байдал бидэнд одоо эргээр харах юм бол боломж нь байж байна. Тиймээсээд одоо Монгол эрүүл хүн болгон сайхан эрүүл байх болтугай. Энэ байдлыг цөмөрөө боломж болгоод харцгаая. Тэгээ хөл хорионд одоо одоо гараа цаагаад тэгээд одоо ингээ сайхан байцгаа удахгүй корона вирус одоо алга болно тодорхой. Тийм ч бас цаг одоо тэр сайхан цаг ирэхэд бол хүм болгоо ирүүлэх байгаасай.
Яг үнэ. За их баярлалаа. Сайн сайхан ирсэн.
За үзэгч та бүхнийг бид жүжигчин инх чимхтэй болзууллаа.